Slavēts Jēzus Kristus, Rādio Marija Latvija klausītāji, ir 9:01 minūte piekdienā 22. septembrī, un kā jau ierasts šajā laikā, tad ir rīta katehēze, un ar tevi ētrās mēs priesteris Pēteris, un turpinam mūsu šīs jaunās sezonas tradīciju iepazīt šīs sezonas raidījumus, kuri skanēs Radio Marija ēterā un ar kuriem tad dzīvosim kopā šo sezonu, kuros varēsim tad smelties iedvesmu savai ikdienas dzīvei, arī dalīties pārdomās, uzdot jautājumus un uzzināt kaut ko jaunu. Tāpēc šodien šo katehēzi vadīšu kopā ar priesteri Ārni. Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Priester Ārni, tu esi atbildīgs, vai teiksim tā, tu esi tāds iniciators raidījumam ar nosaukumu, un Dievs ir ļoti, ļoti labs. Kāpēc šāds nosaukums un par ko ir šis raidījums?
Nu, šis nosaukums jau sen mums skan sirdī, un mums arī tāda skaista dziesma par to, tāda skaistā labā veids, ko Dievs mums ir atklājis, ko mēs esam piedzīvojuši, un turpinam izdzīvot un pēcināties, ka tā ir patiesība. Un tad arī šajā raidījumā mēs cenšamies atklāt to skaisto labo, ko Dievs dāvā cilvēkiem, kā viņš darbojas cilvēku dzīvēs, kā pārveido viņus, kā cilvēku piedzīvo Dievu mīlestību. Tad vairāk liecības par to, ko Dievs dara, kā viņš dara tieši tagad šajā laikā pie cilvēkiem viņu dvēselēm.
Tad tās ir tādas intervijas par to, kā tad cilvēkiem ir gājis ar Dievu viņu dzīvē.
Jā, kā viņi no savas tādas grēcīgās, smagās, nelaimīgās dzīves, kā viņi iet uz tādu skaisto, brīnišķīgo Dievu dzīvi, kā tas notiek, caur ko tas notiek, kā viņi to ir izdzīvojuši, piedzīvojuši agrāk, tagad. Un tieši liecības par Dievu darbību katru cilvēku dzīvē.
Un šī raidījuma vadītāji ir Marijas skolas audzēkņi?
Jā, mēs visi piedalāmies Kristīgās dzīves un evangelizācijas skolā, vai kā Marijas skola var saukt viņu. Un tiešām tie cilvēki arī, kas jau iet šo ceļu ilgāku laiku, viņi jau arī grib ar to dalīties ar citiem, un tad viņi arī meklē tos, kas ir kaut ko skaistu tagad pēdējā laikā piedzīvojuši, vai to arī darīt zinām citiem, liecināt par to arī paši liecina. Ja mēs, teikt, tā skolas ietvaros darbojamies, bet, protams, nav atvērts uz visiem cilvēkiem, un kad tikai kaut kas skaists piedzīvots, labprāt uzklausam un arī ļaujam zināt.
Un kā tad jūs atrodat un izvēlaties tos liecinātājus, kas tad stāstīs par to, kā viņiem gājas dzīvē?
Parasti tas ir kaut kas aktuāls, kas tieši tagad ir noticis. Parasti ir kādi īpaši pasākumi, kad cilvēki kaut ko skaistu piedzīvo. Piemēram, tur jaunieši bija vasarā aizbraukuši uz Franciju, uz Šemenef kopienu. Viņi tur bija jauniešu festivālā, pēc tam vēl tur klusuma rekolekcijās. Un, protams, viņi tur bija daudz skaisti piedzīvojuši, viņi atgriežās, viņi par to liecina, stāsta, arī kāda cita pasākuma, kas notiek aktuālais. Piemēram, mēs jau bija raidījums par mūsu Marijas skolas Marijas teātri, arī tur cilvēki darbojas, un arī skaistas lietas caur to piedzīvo. Vienkārši cilvēki, bet kā aktieri arī darbojās, un tādēļ īpaši evangelizāciju, un viņi piedzīvo, viņi ir liecina par to, ko cilvēki caur to piedzīvo. Skaisti ir atklāt Dievu piedzīvot, viņa klātbūt, viņa mīlestība, ļaut viņam mūs pārveidot, piepildīt.
Jā, paldies, tad atgādinu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies šajā rīta katehēzē ar priesteri Ārni, un runājam par to, par viņu raidījumu, kas saucās Dievs ir ļoti, ļoti labs, un runāsim arī par to, kāpēc vispār mums ir vajadzīgs stāstīt citiem par mūsu sastapšanos ar Dievu, tas, ko baznīcas žargonā sauc par liecināšanu, kāpēc tas ir vajadzīgs un kāpēc Dievs to mums sagaida. Bet par to tad pēc dziesmas, un tad dziesma arī attiecīgi ar tādu pašu nosaukumu kā raidījums.
Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs.
Klausāties Radio Marija Latvija.
Jā, tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris, un šodien sarunājos ar priesteri Arni par to, kāpēc mums vispār ir jāmēģina saskatīt Dieva darbus savā dzīvē, un ne tikai, kāpēc par tiem ir jāstāsta citiem, un mums ir arī vesels raidījums, kurā cilvēki tad stāsta par to, kā viņi ir piedzīvojuši Dieva klātbūtni savā dzīvē, un šī raidījuma pieteikums skan šādi.
Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs.
Tāds lūk raidījums Radio Marija Latvija ēterā. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Priesteri Arni, kurās dienās, cikos mēs šo raidījumu varam dzirdēt?
Pirmdienās pulkstens 20.
Pirmdienās pulkstens 8. Vakarā, tad varam dzirdēt dažādas liecības, dažādas stāstus, kā konkrēti cilvēki ir piedzīvojuši Dievu savā dzīvē. Un, priesteri Arni, kāpēc tad vispār mums ir jāstāsta citiem par Dievu darbiem? Jo tas varbūt ir kaut kas tāds ļoti personīgs, ko Dievs man ir devis vai Dievs man ir uzrunājis, kāpēc man par to būtu jāstāsta vēl kādam?
Un vēl Jānis Pāvils otrais pāvis runāja par to, ka šodien nav vajadzīgi skolotāji, šodien ir vajadzīgi liecinieki. Tā ir evanģelizācija. Mums ietrūp šīs saskarsmes ar Dievu, šīs Dieva valstības atklāsmes. Un, nu, katru apstīsimies, ko darīja apustuļi. Viņi jau neko tur nemācīja īpaši. Viņi vienkārši stāstīja to, ko viņi bija piedzīvojuši. Viņi liecināja par to, ko viņi bija izdzīvojuši. Un arī tāpatās ir liela atšķirība, vai mēs kaut ko stāstam, to, ko mēs esam izlasījuši grāmatā, vai mēs liecinām par to, ko mēs esam piedzīvojuši. Tam ir pavisam cits garīgs spēks. Vai apstieties, kā notiek ģimenēs, teiksim, vecāki stāsta bērniem, tu dari tā, tu nedari tā. Bet bērni atdarina vecākus. Viņi jau vairāk skatās uz liecību, uz to, ko cilvēks, kā viņš liecina ar savu dzīvi. Neklausās tik vārdus. Un arī tāpat ticībā mēs vecāki bieži kaut kā sāpināti, ka viņi bērni neiet uz baznīcu vai vēl kaut ko. Tur jau tad pat princips, ka viņi vairāk ir tā kā skaidrojuši, to dari, to nedari, bet nav liecinājuši, nav atklājuši, palīdzējuši atklāt cilvēkam, tam bērnam šo Dievu valstību, kā tad tas ir, kas tas ir, ja viņi to reāli piedzīvot. Tā nav kaut kāda zināšana, tā ir pieredze. Jūs grib, lai mēs viņu satiekam, reāli piedzīvojam. Dievs ir dzīvs, viņš ir dzīvs šodien. Tā nav kaut kāda teorija vai mācība. Pats Dievs, mēs esam aicināti dzīvot ar Dievu. Bet šī liecināšana, liecība, tas ir tāds veids, kā vislabāk mēs varam atklāt citiem, palīdzēt sastapt Dievu un arī citiem piedzīvot to. Tieši praksē to ļoti labi var redzēt, ka nu, tieši cilvēki liecina pēc tam, kā viņi satikuši Dievu, kā viņi ir uzrunāti, kas aizskāra viņu sirdi. Tā ļoti bieži tā, ka cilvēki tieši saka, ka es dzirdēju liecību.
Tad arī tas iedvesmo kādu citu paraudzīties tad uz to, kā Dievs ir darbojies viņa dzīvē.
Jā, un atklāja, galvenais atklāja to jauno kaut ko, ko viņš ievedi viņu jaunā realitātē. Un kaut ko jaunu atklāja. Arī pašam liecinātājiem es ar to pats, tā teicu, savu sādzu visu laiku izjūtu, kad es par to liecinu, to skaisto jauko, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, tad tas arī šis žēlastība manī tiek atjaunot. Arī man tā ir liela svētība, tā ir tāda atkal satikšanās ar Dievu, tā atjaunošanās, tāda Dieva klātbūtne, var teikt, ka pats Dievs liecina par sevi.
Teiksim, es pats atceroties to sastapšanos ar Dievu, es tā kā atjaunojos garīgi stāstot citiem par to atkal, jā?
Jā, tas tā kā no jauna tu to piedzīvo, viss aktualizējās tevi. Un arī, protams, tā žēlistība tad tiek arī tam klausītājiem. Protams, ja cilvēks ir arī atvērts uz to, tad ir vairāk, noteikti katrā tas atstāja šo Dievu pieskārienu.
Bet man ir tāds jautājums arī, kā tad, lai saskata tos Dieva darbus savā dzīvē? Bieži vien ir tā, ka, nu, liekas, ka Dievs darbojās visu citu dzīvēs, tikai ne manējā.
Jā, nu, vajadzīga uzmanība. Viena lieta ir, ka nu, mums pieder uzmanība, mēs varam savu uzmanību veltīt, nezinu, savam vēderam, darbam, citiem cilvēkiem, kaut kam, nezinu, kam varam veltīt savu uzmanību. Bet ja mēs esam izvēlējušies, lai mūsu dzīves kungs un valdnieks ir Dievs, arī normāli, ka mūsu uzmanība pirmkārt pieder Dievam. Un tad arī mēs labāk viņu pamanīsim savā dzīvē, jo Dievs jau darbojas katra cilvēka dzīvē. Protams, šīs liecības raidījumā par tādām īpašākām, spēcīgākām Dieva darbībām, kur kaut kas īpašāks noticis, bet arī katru dienu, katru cilvēka dzīvē Dievs klauvē. Nav jau vienmēr tā, ka cilvēks atbild, arī nu, nekas īpaši nenotiek, bet ja cilvēks atbild, piekrīt, notiek arī pārmaiņas, izmaiņas, tad Dieva valstība ienāk šajā cilvēkā, Dieva mīlestība parādās šajā cilvēkā.
Jo dažreiz varbūt pat pārņemt tādu kā nu, skaudību vai, nezinu, vēl kādas tādas citas sajūtas, ka tu dzirdi, kā tur varbūt Dievs ir darījis kaut kāds brīnumus viņu dzīvēs, vai viņi ir tur piedzīvojuši kādas ļoti krāsas pārmaiņas, tur, nezinu, no karojoši attīsti ir kļuvuši par ļoti dedzīgu kristieti un tā, bet kāds, piemēram, kuram tā dzīve ir gājusi, tā ļoti klusā, mierīgi, bez krasiem kādiem pavērsieniem, viņš var domāt, ka viņš varbūt ir dzīvojis kaut ko nepilnvērtīgi, ka viņam nav bijuši tur tādi īpaši spilti kādi piedzīvojumi.
Nu, jāskatās jau pēc cilvēka augļiem, ja viņš tāpat nes labus augļus, tad jau nav jau jāuztraucās, ja viņš tur cilvēks no bērnības ir bijis tādā Dieva mīlestībā, bet tādi jau mūsdienās ļoti reti, mēs jau visi ejam no tāda pagānisma ārā, no ateisma. Bet, lai to kaut ko īpašo piedzīvotu, vajag arī piedalīties īpašos pasākumos, kur arī īpaši Dievs darbojās. Tā pieredze rāda, ka tas parasti tā arī notiek. Bet, ja cilvēks meklē, tad viņš noteikti atradīs. Jebkurā cilvēka dzīvē viņš ilgojās, ja viņš meklē, ja viņš lūdz, noteikti būs arī kāda īpašāka Dieva pieskāriena, Dieva žēlstības darbība. Tā arī nu, tāda cilvēka izvēle, vai viņš to grib, vai viņš to meklē, vai viņš tam tic, vai viņš vēlta savu laiku tam, vai tiešām arī meklē Dievu no visas savas sirds un dvēseles, vai viņš izmanto visas iespējas, kad ir kādi īpaši Dieva liecinieki, Dieva vīri atbraukuši, lai viņš satiktu, lai piedzīvotu caur viņiem šo Dievu īpašo žēlstību.
Tad ne tikai tā pasīvi gaidīt, ka tad arī Dievs manā dzīvē darbosies, bet tad arī iet un meklēt viņu.
Protams, pat arī klausīties Radio Marija. Ja cilvēks, teiksim, klausās, viņš jau kaut ko piedzīvo, bet viņš neklausītos, viņš to visu nebūtu piedzīvojis. Tad ir dažādas iespējas, ko Dievs paver, ja tas nav tāds ļoti vienkārši pieejam, ja, bet nu, ir vērts iet svētceļojumos, ir vērts braukt uz kādiem īpašiem pasākumiem, meklēt kādas īpašas rekolekcijas, lai ļautu Dievam, kad ienāk cilvēka dzīvē. Ja, nu, mums pašiem vieniem pašiem tas tā nav. Dievs nekad nav gribējis, lai cilvēks būtu viens. Piemēram, pulcinājis savus mācekļus kopā, kā notiek arī sākumā, kad apustuļi gāja un sludināja. Un tie cilvēki, kas klausās apustuļus, kas piedalījās šajos pasākumos, tie arī īpaši piedzīvoja to Dievu žēlastību.
Jā, tad atgādinu klausītājiem, ka šajā katehēzē šodien sarunājamies ar priesteri Arni un runājam par tiem iemesliem, kāpēc mums ir jāliecina, kāpēc mums ir jādalās ar to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, kāpēc mums ir jāstāst citiem, un viens redzam, ka tā ir tāda arī evaņģelizācija un šī citu cilvēku iepazīstināšana ar Dieva darbiem un ar Dievu klātbūtni mūsu dzīvē, ka viņš katra mūsu dzīvē darbojas. Un arī tas ir tāds iegūms mums pašiem, ka mēs varam nostiprināt savas attiecības ar Dievu. Arī paši esam, tad kad liecinam, esam spiesti atskatīties atpakaļ uz to savu dzīves gājumu un ieraudzīt to Dieva klātbūtni, Dieva darbus mūsos. Tāpēc tagad ir laiks dziesmai, atkal neliela pauze. Klausīsimies dziesmu Teiciet mūsu kungu semināristu izpildījumā un atgādin klausītāji, ka ja gadījumā tev ir kādi jautājumi vai varbūt arī kāda nepārāk gara liecība, tad tu vari droši zvanīt uz tālruņa numuru 67969131 vai arī vari rakstīt īziņu uz numuru 266-77-272. Tiem, kam patīk, varbūt uzrakstīt kaut ko vairāk, var rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv, bet tagad laiks dziesmai.
Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu dievu,
teiciet mūsu dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa vaiga priekšā,
gavilēja. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnuma darbus,
viņa brīnuma darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet.
Gavilējāt, gavilējāt, jo Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus ir dzīvs. Viņš ir augšām cerījās, kungs Jēzus ir dzīvs. Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu dievu,
teiciet mūsu dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa vaiga priekšā,
gavilējā. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnuma darbus,
viņa brīnuma darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet.
Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar šī rīta katehēzi. Šodien sarunājamies ar priesteri Arni. Raidījuma Dievs ir ļoti, ļoti labs ietvaros. Raidījums skan pirmdienās 18:00, un tur mēs dzirdam dažādu cilvēku stāstus par to, kā viņi ir sastapuši un piedzīvojuši Dievu savā dzīvē, tad arī iepriekš ar priesteri Arni pārunājam, kāpēc vispār mums vajadzētu dalīties ar piedzīvotu un stāstīt citiem. Arī redzējām, ka tas ir tāds ieguvums gan mums, gan arī tiem, kuriem mēs stāstam. Un mums ir arī kāds zvanītājs. Kas mūs sazvanīs?
Mareks.
Sveiks, Marek.
Slāvēts Kristus. Es vēlējos nedaudz paliecināt par šo sastapšanos ar Dievu, īsi tā. Tad, kad man radās šie tie jautājumi dzīvē, īstenībā pēc tā problēmām, ko es piedzīvoju, jo pirms tam bija tāds tradicionāls katolis, kurš tikai lieldienās un ziemassvētkos ir baznīcā Es piekrītu arī priesterim Arnim, ja, kad ja meklē, Dievs tiešām arī pieskarās, un es uzdevu šo jautājumu, arī uzdevu jautājumu lūkšanā, un īstenībā pēc viens no apmeklējumiem Skaiskalns Dievmātes baznīcā, pēc svētās misas braucot uz darbu, Dievs sajūt to Dievu pieskārienu, un to pat atzīmēt ar datumu 2007. Gada 5. augusts, tas bija svētdiena, ja, kad es sapratu, ka Dievs ir mīlestība, un pilnīgi un noteikti piekrīt tam, ka ir jāmeklē, ka cilvēkam pašam ir jāmeklē, jāuzdot, jāpiedalās šajos pasākumos, un Dievam tad ir, varbūt pat Dievam vienkāršāk tad ir uzrunāt cilvēku, ja cilvēks pats meklē. Tāda īsta liecība. Un tas ir to vērts, protams.
Paldies. Paldies, Marek.
Labi.
Jā, priester Arni, tu dzirdēji arī, ko Mareks mums stāstīja?
Jā.
Jā. Jā. Redz, kā pat cilvēks atcerās konkrētu datumu, kad notika viņa sastapšanās ar Dievu. Tas tā kā tāda jauna dzimšana, laikam. Cits atcerās dzimšanas dienu, cits atcerās to dienu, kad viņš ir piedzīvojis atgriešanos.
Jā, tas ir notikums ir daudz svarīgāks, jo nepietiek jau tikai fiziski piedzimt, svarīgi piedzimt debesu valstībai, un cilvēka sirds izmainās, ka viņa domāšana izmainās. Tas ir ne tikai kaut kāds notikums, tas ir tas, ar ko nāk lielas pārmaiņas dzīvē, mainās domāšana, uztvere, jēga dzīves, viss izmainās, pilnīgi cita dzīve.
Jā, mums arī Silvija raksta tādu jautājumu, kāpēc dažos cilvēkos var liet brīnumus burtiski ar karotēm, tie piedalās visspēcīgākajās dievu pielūksmes vietās, bet satikšanās nenotiek.
Nu, tā ir cilvēka izvēle. Mums ir Dievs mīl katru, runā uz katru, bet vai mēs to izvēlamies? Piemēram, varētu būt dažādi bloki, kā cilvēki nodalās no Dieva. Tāds viens nopietnis bloks ir, ka cilvēks sadarbojas ar okultismu, ar ļauno garu. Tad zīlēšanas, ekstrasensi, vārdotāji, tur, nu, tādas visādas melnas lietas. Ja cilvēks nenožēlo paliek, tad viņš izvēlās sātanu, viņš atsakās no Dieva, tā ir viņa izvēle. Vēl liels bloks ir arī nepiedošana, ja cilvēks nocietina savu sirdi, dzīvo rūgtumā, naidā, neizlīdz, nepiedot, nelūdz piedošanu, nenožēlo grēkus. Tie tādi populārākie, lielākie bloki, ko cilvēki, nu, kā viņi nocietina savus dvēseles un nepiedzīvo Dievu.
Man tāds arī jautājums, priester Arni, tu minēja, ka jūsu raidījums ir ar nosaukumu Dievs ir ļoti, ļoti labs, un uzsvars ir uz to, ka ir ļoti, ļoti labs, un tā, bet tas tāds īstenībā ir diezgan provokatīvs nosaukums, jo nu, nevienmēr mums tiešām dzīvē liekas, ka Dievs tāds ir, īpaši, kad mēs sastopamies ar kādām grūtībām, pārbaudījumiem, varbūt vēl citu radītām ciešanām, tad man liekas, ka tas ir pēdējais, ko man gribētu uzdomāt, ka Dievs ir labs, ja viņš vispār ir.
Jā, tas ir saistīts ar to, ka cilvēki nu, nenovērtē arī otru realitāti, ir jau ne tikai Dievs, ir arī sātans. Un ja cilvēks ļauj sātanam darboties viņa dzīvē, tad viņš jau slings gan nav. Un ja kaut kas ļauns un slikts notiek cilvēka dzīvē, tas jau nenozīmē, ka Dievs ir mainījies vai Dievs ir slikts. Bet Dievs ir atstājis cilvēkam brīvu izvēli. Dievs neiet pret mūsu brīvību. Bet cilvēks izvēlas ļaunumu, izvēlas grēku, izvēlas sātanu. Un Dievs atstāja mums šo brīvību, jo Dievs mums ir radījis pilnīgā mīlestība. Un šī pilnīgā mīlestība nav iespējama pēc brīvības, ka mums nav izvēles. Mums ir šī izvēle dota. Dievs vienmēr mūs gaida, viņš vienmēr grib mums labu, viņš nekad nenovēršas no mums. Dievs nemainās, viņa mīlestība nemainās. Jo mums pilnīga, 100%, bet mums ir šī izvēle. Un, jā, tā ir arī realitāte, kurā mēs jau ienākam šajā pasaulē. Pirmdzimtais grēks, tas nav kaut kāds tukšs vārds, tā ir realitāte. Mēs jau esam ienākuši šajā pasaulē savainoti grēki pilni un turpinam grēkot, ļauti sātinam, padodamies viņa meliem, ticam, ka mēs esam nelabi vai kaut kādi tādi un tā tālāk. Un attiecīgas arī sekas mūsu dzīvē, ka ir visādas problēmas un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka Dievs negrib mūsu tā pasargāt, bet tā ir tā, ka mēs paši izvēlamies to. Tā ir mūsu izvēle, arī kaut kāda mūsu senču ietekme, ko viņi jau izvēlējušies ielaist mūsu ģimenēs, un kas tā kā mēs mantojam. bet Kristus ir uzvarējis. Mums ir pieder tiesības atgriezties Dieva valstībā. Dievs vienmēr mūs gaida un viņš vienmēr mūs mīl. Viņš nekad nav pret grēcinieku, viņš ir tikai pret grēku. Viņš skatās ar mīlestības mums un grib glābt mūs. Ja mēs viņam ļaujam to, viņš labprāt to dara.
Jā, paldies. Mums ir vēl kāds zvanītājs. Kas mums ir sazvanījis? Halo?
Lai slavēties.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Ah, jūs dzirdat, ja?
Jā.
Man ir tāda maza liecība un arī reizē tad jautājums.
Jā.
Tas bija augusta sākumā, 1. augusta svētdienā. Mums arī bija tāda, nu, prieki ģimenē, bija atbraucis siemiņš, kur ilgi gaidījām, vairākus gadus, ies uz baznīcu, oj, skaisti. Nu, tas bija dēls mans. Un tagad, un arī mazdēls ies reizi uz baznīcu. Un mēs aizgām svētā Antona baznīcu, tas bija 6. augustā. Un, ziniet, mēs aizgām uz baznīcu, un es aizmirsu, ka tā bija, nu, jā, es zināju, ka kunga pārveidošana prieki, bet es nezināju, ka procesijas. Es aizmirsu vienkārši. Un tagad mēs kā iegām uzreiz, nu, procesijā varētu iet. Jā, jā, lai iet procesijā, lai iet. Viņus abus paņēma procesijāt. Man bija tas tā pārsteigums. Es tam vai dieniņas. Nu, vieni prieki pēc otriem priekiem. Un tagad es tā soli apsēdos, nomierinājos tā, un tad tā man asaras bira pār vaitiem asaras bira. Vai nu tas bija uz emociju pamata, vai tas bija, es domāju, ak, Dievs, pieņem kā pateicības tās asaras. Un tik bies no acīm asaras, un es tik noslauku tās asaras, un tāda bija sajūta. Es domāju, nu, redzi, Dievs, cik tu esi labs. Un tad beigās arī mazdēls tā kā kautrējās, negribēt, un viņš bija aizgājis šortos, un tad, nu, viņi tur sēž, un tad nāca vēl cilvēki, vīrieši, pamazdīja no rīta uzreiz tā. Tad, nu, viņam teica, nu, labi, tu vari neiet, jo tu esi atnācis šortos. Nu, es domāju, kas tas bija arī Dieva pieskāriens. Tas bija tāds pieskāriens. Es domāju, nu, redz, cik tu, Dievs, esi labs, ka pilnīgi pāicināja, neko negatavojamies, neko, un uzreiz, jā, nu, iesim uz baznīcu, aiziesim uz baznīcu, mums baznīcu netālu. Nu, un tad, nu, tās asaras, es domāju, nu, lai tās Dievs pieņem kā priekasaras, bet varbūt arī daļai tas bija uz emociju pamata. Nu, es nezinu, nu, tāda man tā liecība.
Paldies.
Jā, lūdzu, ar Dievu, paldies.
Ar Dievu, visu labu. Jā, priesti ir ārni kāds tavs komentārs, varbūt, par šīm priekasarām. Un...
Šajā stāstā man visvairāk patīk, ka cilvēks tiešām ir emocionāls, mēs taču visi esam emocionāli, un tas ir normāli, ka mēs esam attiecībās ar Dievu ar emocionāli. Tāpēc mums, nezinu, kaut kur stadionos vai sporta spēlēs, tur cilvēki ļauj, lec, kaut ko vai priecājas vai bēdājas, ja, aiziet uz baznīcas, tur viņi sastinguši, kā Ļeņina piemeneklis sēž. Ja, tas nav normāli, kad mēs esam dzīvo Dievu, tad mēs varam esam patiesi, kādi mēs esam. Ja mēs esam priecīgi, mēs esam priecīgi, bēdīgi, tad bēdīgi. Kāpēc mums būtu jātēlo, jāliekuļo, lai mēs nevaram būt godīgi un atvērti pie Dievu. Tas taču normāli, mēs esam cilvēki. Tāpat kā vecāki grib, lai viņa bērni būtu atklāti, atvērti viņa priekšā. Normāli mēs esam Dievu priekšā atvērti un godīgi, kādi mēs esam. Lai mūsu sirds varētu dzīvot, nenocietinam savu sirdi, lai šie procesi iet caur mūsu sirdi, lai mēs arī caur to piedzīvojam mūsu šo vienotību ar Dievu.
Jā, un tad atgādinu klausītājiem, ka šodien šajā katehēzē runājam par raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs, runājam arī par to, kā tad, kāpēc mums ir jāstāsta citiem, jādalās ar savu liecību, un tad arī par to, kā mēs varam zināt, ka Dievs ir tiešām ļoti, ļoti labs, ņemot vērā to, ka nereti, mums gandās piedzīvot tādus brīžus, kad mēs nu, nejūtam Dievu klātbūtni, varbūt jūtam kādas ciešanas un grūtības, un tad domājam, ka ja Dievs ir, tad kāpēc viņš to visu pieļauj. Bet varbūt, priesteri, Ārni, tu varētu dot kādu padomu, kā tādos brīžos tad nezaudēt šo uzticību un ticību tam, ka tiešām Dievs ir ļoti, ļoti labs, kad mēs varbūt piedzīvojam kādus grūtākus brīžus savā dzīvē.
vienkāršākās zāles tādos brīžos ir uzreiz slavēt Dievu. Mēs Dievu slavējam par to, kāds viņš ir. Ja kad mēs slavējam, tad mēs arī esam tādā Dieva garā. Ja mēs pateicamies Dievam, tas arī palīdz mums atcerēties, ticēt. Bet svarīgākais, lai mēs paliekam Dieva garā. Jo Dieva garā mēs visu varam izdzīvot tādā vienotībā ar Dievu. Tad Dievs ir gars. Tāpat arī mūsu ienaidnieks ir gars. Jā, apvainošanās gars, satraukuma, nemiera, baiļu gars. Jā, un ja mēs tajā garā ieejam, tad nu, protams, ir grūti, un tad strupceļš, tad izmisums, un tad viss slikti, un tā tālāk, un tad aiziet viss. Jā, bet tieši tas svarīgākais uzdevums, ir teikt, palikt visu laiku šajā vienotībā ar Dievu. Tā ir ticība, ticība mūsu izvēle. Tā nav izjūta, tā nav tāds, ko mēs saprotam, bet tā ir pirms mūsu lēmums, tāds gribas un prāta lēmums. Es izvēlos ticēt Dievam, ka viņš ir labs, ka viņš man turpina mīlēt, ka Dievs visu sakārto, Dievs arī izvedīs mani. Pat ja es esmu kļūdījies, pat ja es kaut kur esmu sagrēkojis, tad tā, Dievs ir pāri tam, Dievs ir lielāks tam, Dievs zinās, kā man ar maniem tik galā, kā viņš izvedīs mani. Palikt tajā, un tad slavēšana, pateicība, tas tāds pirmās dāles arī. Ļoti svarīgi arī lūgt citu palīdzību, citu cilvēku, kristiešu atbalstu, izkratīt viņiem sirdi, padalīties, kā tu esi jūtos. Daudz viņiem aizlūgt par sevi. Tad ļoti, ļoti labas dāles tādos krīzes brīžos ir.
Paldies. Es domāju, ka mēs tad arī esam visi jau saņēmuši tādu nu, iedvesmu un pamudinājumu arī paši tad atskatīties savā dzīvē, ko Dievs ir darījis ar mums un kā viņš ir parādījis savu klātbūtni. Un varbūt, ka arī ja tev klausītājs šodien ir tāda iespēja, ka tu satiec kādu un tu jūti, ka Dievs tevi mudina ar to padalīties, tad arī pastāsti viņam, ko labu tu esi piedzīvojis vai nu varbūt tādā ilgākā laika periodā vai varbūt kāds ir bijis tāds īpašāks un spilgtāks Dieva pieskāriens kaut kad nesenākā pagātnē pēdējā laikā un kā tu esi piedzīvojis viņu klātbūtni, viņa brīnumus un atgādinu, ka šodien tad sarunājāmies ar priesteri Arni, kurš tad arī ir iedvesmojis veidot Radio Marija raidījumu ar nosaukumu Dievs ir ļoti, ļoti labs, kurā tad dažādi cilvēki, dažādu dzīves gājumu un stāvokļu cilvēki tad dalās ar to, kā viņi ir piedzīvojuši savā dzīvē, un šo raidījumu vada Marijas evanģelizācijas skola, un tad arī varbūt vēl priesteri Arni, tad tu var padalīties ar kādām pēdējām aktivitātēm, kas jums ir paredzētas, kur varbūt arī citi cilvēki var iesaistīties, jo cik man zināms, jūs esat tādi vienu aktīvākajiem pasākumu organizētājiem un tādā dāvājat šos piedāvājumus vismaz mēģināt sastapt Dievu.
Jā, un tagad ir tāds skaists aicinājums. Mums nākoja ir gatavs valsts viņu 100 gadu jubileju, un arī mums tāda īpaša žēlistība ir Latvijas svētceļojumi, un mēs esam veltīti Dievmātei, un tad to lietu varētu apvienot, kad 100 gadi, 100 dienās apceļot visu Latviju. Apiet apkārt Latvijai par robežu apmēram, un tad tas ir iespējams apmēram 18 km dienā sanāk idejas. Organizējam tādu svētceļojumu, kur cilvēki varētu iesaistīties katrs pēc savas iespējas, var iet arī visu, bet varbūt iet vienu dienu vai divas dienas, kā nu kurš var pievienoties, apvienoties, kur varētu sākties kaut kur māja sākumā šis svētceļojums, un 13. augustā varētu iet Aglonā. Un iet un lūgties par mūsu Latviju, par mūsu Latvijas glābšanu atjaunotni, kas tik ļoti tagad ir vajadzīga. Šie jubilējas ietvarā tas būtu ļoti skaists svētceļojums. Visi, kas grib, vēlās var zvanīt, pieteikties. Mēs, labprāt, katru pieņemsim, katram dosim šo iespēju, varbūt arī kāds var organizēt, kāds var uzņemt tajās vietās, kur mēs iesim, kāds var piedalīties vai vēl kaut kā. Mēs esam atvērti uz katru cilvēku.
Un tad kur var sameklēt informāciju par visu šo?
Nu, pagaidām vēl mums nav, tā, nu, mums būs mājas lapa, mums plānojam, kad varēsim internetā to visu atrast, bet pagaidām tas vēl top viss, tas ir tādās tapšanas stadijā, pagaidām varētu zvanīt man pašam, pieteikties pie manī.
Un kāds tad ir tavs numurs?
29 39 70 48.
Man liekas, ka es nepaspēju pierakstīt, kā vēlreiz?
29, 39, 70, 48.
Tātad 29, 39, 70, 48.
Ja man telefonu numuru arī atrast mīliet viens otru žurnālu pirmajā lapā.
Redz kā, tu esi tīts žurnālu pirmajā lapā. Un tad arī par šo evaņģelizācijas skolu un Marijas skolu, tad tie, kas varbūt gribētu nu, arī kaut kā varbūt saņemt kādu formāciju un stiprinājumu savā garīgajā dzīvē, tad kur var interesēties par šo skolu?
Nu, ir arī internetā tā informācija, bet es varu pateikt, ka Rīgas sesija būs no 13. līdz 15. oktobrim, Ilūcas no 20. līdz 22. oktobrim, Daugavpils no 10. līdz 12. novembrim un Balvos no 3. līdz 5. novembrim. Tā ir piekdienas vakars, sestdiena un svētdiena līdz pusdienām. Tad nedēļas nogale, kurā var satikt Dievu, piedzīvot un mīlestību iziet tādu īpašu formāciju vairāk gadu garumā.
Jā, paldies, priester Arni. Tad paldies par to laiku, ko tu esi veltījis mums šajā katehēzē un iedvesmojis mūs dalīties ar to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Mums vēl ir atnākusi viena īziņa, es domāju, tad varbūt arī varam noslēgt. Te gan ir kāds, nu, varbūt tāds drīzāk iebildums par to, ka nu, pastāv uzskats, ka uzvedībai jābūt atturīgai un citiem nav jāredz mūsu emocijas. Un jā, ka uz emocijām īsti tā paļauties nevar.
Pareizi jāpaļaujās ir uz Dievu, bet jāapturās ir arī Dāvids, kurš šķirsta priekšā darības, priekšā tā dejoja, ka viņam visas drēbes plīvoja. Un varam atcerēties to sievieti, kas bija neapmierināta ar to, kas ar viņu pēc tam notika.
Mm. Nu jā, tad to var izlasīt. Tad par ķēniņu Dāvidu, par kurā grāmatā tas bija, man liekas, Samuēla?
Jā, varētu būt kaut kur
jā.
Ķēniņu.
Bet tā ir viņa pat izsmēja ķēniņu Dāvidu, ka viņš tur dejo tā šķirsta priekšā un nu, pēc tam, jā, viņai pašai nebija tas labākais liktenis. Bet, protams, ka arī mūsu ticība nav tikai saistīta ar emocijām un, kā jau arī priesteris Arnis minēja, ka tajos grūtību un pārbaudījumu brīžos, tad mums ir vairāk tad ar tādu nu, drosmi un prātu vienkārši jāpaliek uzticīgiem Dievam, bet, protams, ka mēs kā cilvēki, mēs esam būtnes, kas ir reizē garīgas un arī ķermeniskas būtnes un, protams, ka tad arī lūkšanā un sarunā ar Dievu, Dievu pieredzē piedalās viss cilvēks un mēs nevaram nodalīt ne emocijas, ne prātu, ne garu, neko no tā, kas mēs esam visā veselumā.